Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta o scurtă monografie a orașului Timișoara. Menționăm că pentru realizarea acestei emisiuni s-a folosit drept material bibliografic Mic îndreptar turistic, editura Meridiane, București, 1964. Așezat în fertila câmpie bănățeană din vestul țării, înconjurat de lanuri nesfârșite și grele de rod, departe de semeția munților, orașul Timișoara respiră numai aerul șesurilor. Reliefful Banatului este complex, cuprinzând o zonă montană de mare pitoresc, dealuri bogate în livezi de pom fructifer și cu întinse podgorii cu rod îmbelșugat și o vastă câmpie pe care agricultura cunoaște recolte deosebit de mari. Banatul beneficiază de dărnicia soarelui mediteranean, care îi influențează și chiar îi determină unele particularități climatice. Ierni blânde, iar în lunile de vară, temperatura atingând câteodată chiar și limite subtropicale. În timpii geologici îndepărtați, câmpia bănățeană a fost un fund de mare. Marea a fost colmatată. Au rămas în schimb destule locuri joase, fără scurgere la rețeaua hidrografică, ceea ce a permis formarea de ape stătătoare și mlaștini. Pe una dintre aceste mlaștini, de o mare întindere de sigur, în mijlocul unei câmpii, a luat ființă și cetatea Timișoarei, amintită în documentul din anul 1212 sub numele de Castrum Temesiensis. Cetatea trebuie să fie existat încă înainte de documentele care o consemnează cu certitudine. Tradiția populară ne spune că aceste mlaștini erau folosite la vreme de luptă sau de restriște ca locuri bune de apărare și de refugiu. Mai târziu, odată cu evoluția mijloacelor de luptă, de exemplu apariția prafului de pușcă, asemenea cetăți de baltă nu-și mai aveau eficacitatea. Este ceea ce s-a întâmplat și cu Timișoara, care a trebuit să recurgă la sisteme de fortificații mai înaintate. Mlaștinile își pierd importanța în sistemul de apărare a cetății și se trece la mari lucrări de asanare a lor. Nu constituie nicio ciudățenie faptul că, deși așezată pe un curs de apă, Bega, cetatea să poarte totuși numele de cetatea de pe Timiș. În secolul al XVIII-lea, în urma canalizării, Timișul a primit denumirea de Bega, sub care este cunoscută astăzi. Canalizarea și marile lucrări de asanare și îndiguire din secolele XVIII și XIX, deși au creat condiții propice pentru dezvoltarea necontenită a cetății într-un mare centru economic și cultural, îngreunează însă munca de cercetare a trecutului, întrucât s-au creat alte condiții hidrografice decât cele inițiale. Întâiile date ale istoriei Banatului ni le pune la îndemână arheologia. În decursul vremii, descoperiri întâmplătoare și săpături sistematice efectuate în ultimii ani au scos la iveală urme străvechi de viață atât pe teritoriul regiunii cât și pe cel al orașului, care atestă prezența neîntreruptă a omului pe aceste meleaguri din negura vremii până astăzi. În acest sens, au fost descoperite mărturii ale prezenței omului aparținând epocii comunei primitive. Dacă din paleolitic de pe teritoriul orașului nu dispunem decât de rămășițele unor animale contemporane cu omul epocii de piatră, neoliticul este mai concludent reprezentat de unele descoperiri recente chiar pe teritoriul orașului. O serie de obiecte casnice de lucru și de luptă, cioplite din os sau din corn, aduc mărturia incontestabilă a prezenței omului pe aceste meleaguri. Cu cât ne apropiem, urcând scara străvechii istorii a acestor locuri, mărturiile despre prezența omului și a activității sale se înmulțesc. Banatul ocupă un capitol special în istoria războaielor de cucerire purtate de Imperiul Roman, fiind una din porțile forțate de legiunile romane cu scopul de a pătrunde în îmbelșugata și mândra Dacie. Drumul săpat în munte la porțile de fier, numele satului Tapia din Caransebe și Lugoj sau numele vechi ale unor așezări bănățene, Archidava, Vărădia, Dierna Orșova, Admedia Mehadia, poartă în ele ecoul adânc al unor pasionante evenimente ale istoriei. În secolele următoare părăsirii Daciei de către romani, în perioada de trecere spre feudalism, în Banat, ca și în restul teritoriului României, viața socială continuă sub forma obștiilor teritoriale. Nici această perioadă postromană nu ne-a lăsat documente despre cetatea de pe Timiș. S-au descoperit, e adevărat, monede romane pe teritoriul orașului, iar istoricul Francesco Griselini, în secolul al XVIII-lea, afirmă că sub zidurile cetății s-ar afla temelia unui castru roman. Unele documente de la 1177 și 1203 fac referiri la existența unui comitat sau unor comiți de Timiș. La începutul secolului al XIV-lea, regele Ungariei, Carol Robert d'Anjou, care în acțiunea de centralizare a puterii se temea de uneltirile nobililor, mută, pentru scurtă vreme, reședința curții regale la Timișoara. Este o dovadă că la acea dată cetatea se bucura de trăinicie. În tot timpul feudalismului, cetatea Timișoarei își are un rol deosebit în lupta împotriva expansiunii Semilunei. Imperiul Otoman manifestă o deosebită sete de cuceriri, râvnind la bogățiile Europei. Bătăliile formează un adevărat lanț, înșirându-se în lungul anilor și cel mai adesea baza de pornire a unor campanii militare împotriva turcilor era însăși cetatea Timișoarei. Terenul este totuși pierdut pas cu pas în favoarea turcilor, care înaintează către centrul continentului. Istoria acestui colț de țară, ca și istoria celorlalte provincii românești, face cunoscut peste veacuri eroismul poporului și setea sa de libertate. În iureșul acestor bătălii se profilează chipuri mărețe ale unor luptători legați în mod direct de Timișoara. Cu cât turcii înaintează spre Europa Centrală, cu atât crește însemnătatea cetății bănățene. Sub conducerea lui Iancu de Hunedoara se obțin victorii însemnate împotriva turcilor. El reface radical cetatea mărind-o. De asemenea, reclădește castelul care îi va purta până azi numele, azi sub denumirea Muzeul Regional al Banatului. Iancu de Hunedoara înregistrează o serie de succese în luptele purtate împotriva turcilor, rămânând una dintre glorioasele figuri din această perioadă. În ultima bătălie pe care a purtat-o înainte de a fi răpus de ciumă, la tabăra militară de la Belgrad, învinsul a fost însuși sultanul Mahomed al II-lea. În epoca feudală, aceste meleaguri au cunoscut multe mișcări ale iobagilor, care fie că fugeau de pe moșiile nobililor sau atunci când nu mai puteau răbda. Silniciile acestora aprindeau amnarul răscoalei. În fața iureșului turcesc, cu binecuvântarea papei Leon al X-lea, se inițiază în 1514 o cruciadă. La această cruciadă anti-otomană, organizată ca urmare a invaziilor continue ale turcilor înspre centrul Europei, numeroși obagi, cărora li se promisese în caz de participare libertatea, s-au adunat în tabăra de la Buda. Numărul mare al iobagilor care părăsesc ogoarele tocmai în timpul muncilor agricole face ca nobilimea să încerce să-i oprească pe cei ce voiau să plece și să-i silească pe cei plecați să se întoarcă. Familiile celor plecați sunt batjocorite și schingiuite. Față de această atitudine, țăranii iobagi înrolați în cruciadă își schimbă țelurile. Ei părăsesc planul cruciadei și, sub conducerea lui Gheorghe Doja, își îndreaptă armele contra feudalilor. După un șir de victorii împotriva oștilor feudale, o coloană a oastei de iobagi, condusă chiar de Doja, a ajuns sub zidurile cetății Timișoara, cuprinzând cetatea într-un inel puternic de asediu îndelungat. Cetatea primește ajutor din afară. Răsculații sunt înfrânți. După aproape 30 de ani, cetatea este cucerită de turci. De acum până la începutul secolului al XVIII-lea, va stăpâni la Timișoara și peste Banat Imperiul Otoman. Birurile cresc, dublate de jafurile practicate de oamenii stăpânirii. Din punct de vedere economic, Banatul stagnează în acest secol și jumătate. Populația asuprită de această stăpânire despotică este frământată în câteva rânduri de vânturi de răzmeriță. Amploarea și violența a două asemenea răscoale duc la condamnarea la moarte a conducătorilor răscoalei, pedepsiți cu multă cruzime de sultanii vremii. În anul 1718, stăpânirea otomană i-a sfârșit la Timișoara printr-un nou asediu de 44 de zile. Generalul Eugen de Savoia cucerește Banatul și Timișoara pentru coroana habsburgică. Cetatea este reconstruită după cele mai noi cerințe ale războiului. În interiorul fortificațiilor se construiesc clădiri care reconstituie ceva din atmosfera Vienei pe placul gratelor superioare din armată, venite aici și care nu voiau să se simtă ca într-un surghiun. Timișoara capătă oarecare strălucire. În Banat se întreprind colonizări cu muncitori pentru exploatările forestiere și specialiști în industria mineritului și metalurgiei și ulterior cu țărani din diferite regiuni ale Imperiului. Dezvoltarea ulterioară a orașului nu poate fi concepută fără multe lucrări de canalizare și de îndiguiri întreprinse încă de la jumătatea secolului al XVIII-lea. În anul 1848, când veștile despre revoluția care a cuprins popoarele din Imperiul Habsburgic sosesc și la Timișoara, masele populare încep să se frământe. Se formează garda civică și imediat autoritățile instituie în cetate starea excepțională. Cetatea este înconjurată de trupele revoluționare conduse de generalul Bem și supusă celui mai lung asediu pe care l-a cunoscut, 107 zile. După Revoluția din 1848, rânduielile burgheze se întăresc. Zidurile, fortificațiile cetății, regimul ei militar, constituiau o frână în fața dezvoltării capitaliste a orașului. Primăria orașului duce tratative timp de 15 ani până ce reușește să cumpere de la autoritățile militare terenurile pe care se aflau fortificațiile cetății. Începe demolarea acesteia, care dispare aproape total la începutul secolului trecut. Se construiesc numeroase întreprinderi industriale, iar în centrul orașului se introduc îmbunătățiri edilitare care dau impresia de prosperitate și civilizație. Timișoara este printre primele orașe din Europa care folosesc curentul electric la iluminatul străzilor, înlocuind tradiționalele felinare cu gaz, utilizate de altfel în toate orașele mari de pe vremea aceea. Se introduce de timpuriu telefonul, apare de vreme automobilul, iar în 1912 Bleriot face pentru timișoreni un zbor experimental cu aparatul său. Capitalul austriac își găsește un larg teren de acțiune la Timișoara și în întregul Banat. nu se poate vorbi astăzi de Timișoara, făcând abstracție sau încercând să se ocolească bogata viață cultural-artistică. Cele trei teatre, român, maghiar, german, apoi opera, teatrul de păpuși, sunt mult îndrăgite de masele de spectatori. Revoluția culturală a creat deopotrivă noi cititori de carte, noi spectatori de teatru, noi iubitori ai muzicii simfonice. Baza de cercetări științifice a Academiei, Universitatea, Institutele de Învățământ Superior, Observatorul Astronomic, Biblioteca Regională, filialele Uniunii Scriitorilor, Compozitorilor, Artiștilor Plastici, Filarmonica de Stat Banatul, Ansamblul Sârbesc de Cântece și Dansuri, dau astăzi Timișoarei numele de cetate a științei și culturii. Una dintre realizările de mare importanță ale Centrului de Cercetări ale filialei Academiei din Timișoara este și crearea unei mașini electronice de calcul, mândrie a ciberneticienilor noștri. În centrul Parcului de Cultură și Odihnă, cel mai frumos parc al orașului, s-a construit un teatru în aer liber. Sub parfumatele bolți de frunze și trandafiri trăiește adevărate seri de basm și feerie. Timișoara a devenit un adevărat oraș universitar. De unde altădată nu exista decât o școală politehnică, astăzi, pe lângă universitatea creată în toamna lui 1962, și-au deschis porțile Institutul de Medicină, Institutul Agronomic, Institutul Pedagogic de 3 ani, Institutul Politehnic, care s-a dezvoltat cu noi facultăți, cu noi laboratoare, amfiteatre și biblioteci. Viața literară a Timișoarei este cunoscută și din revista Scrisul Bănățean, care a polarizat o pleiadă de literați consacrați și care promovează an de an noi talente din regiune și din țară. Un punct de atracție este desigur și Muzeul Regional al Banatului. Castelul Hunyadi, reconstruit, adăpostește azi acest muzeu deosebit de interesant. Intrând în muzeu, ai prilejul să te orientezi asupra bogățiilor naturale ale Banatului, asupra particularităților etnografice ale populației multinaționale din această interesantă regiune, asupra dezvoltării Banatului de-a lungul veacurilor în diferite domenii. Cu interes și plăcere este vizitată secția de științele naturii, care cuprinde toate soiurile de păsări cunoscute în regiune și pe teritoriul întregii țări, animale sălbatice din pădurile Banatului, înfățișate în diorame cu scene caracteristice din viața locuitorilor pădurii, minerale ce vorbesc despre bogățiile din subsolul regiunii. Valoroasă este secția de pictură, posesoarea unor pânze remarcabile de Grigorescu, Petrașcu, Tonița și de alți pictori români. Toate aceste și multe alte piese prețioase îmbie pe vizitatori să străbată cu interes, crescând numeroasele săli ale muzeului. Timișoara este un oraș care crește mereu la oaltă cu celelalte orașe ale țării. Porțile sale sunt deschise oricând pentru vizitatori, ceea ce atestă faptul că Timișoara este o gazdă desăvârșită. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.